Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Deficitarnih akademskih 15. Še vedno je aktualna situacija na fakulteti za arhitekturo, kjer so študenti z javnim pismom opozorili na sporne prakse arhitekturnih birojev. Univerza v Ljubljani je obravnavala navedbe študentov in odločila, da je treba na dotični fakulteti utrditi poklicno in pedagoško sodelovanje med študenti in pedagogi. Obnovimo dogajanje, ki je pripeljalo do teh ukrepov. Študenti za voljo obveznega praktičnega usposabljanja različna časovna obdobja opravljajo slabo plačana dela. Slabo plačana dela. Pismo, ki so ga poslali pred dvema tednoma, je bilo naslovljeno na več naslovov, med drugim na rektorja Univerze Papiča, na Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in na dekanat Fakultete za arhitekturo. Tam bo sedaj pozvana k ukrepom, s katerimi bodo omenjene nepravilnosti poskušali zajeziti. Stanje, na katerega se je odzvala tako Študentska organizacija Slovenije kot Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, bo zagotovo dobilo nadaljevanje, zato več o tem v petkovi oddaji Kaj pa Univerza. Univerza na Primorskem je vrnila okoli 700 tisoč evrov sredstev za nenamensko porabljeni denar pri gradnji kampusov Livada in Sonce. Višje sodišče je septembra lani odločilo, da mora univerza neupravičeno porabljena sredstva vrniti, kar je storila mesec kasneje. Na očitke o neupravičeni vrnitvi sredstev, pri čemer se je predvidevalo, da je za namene vračila porabila sredstva za izvajanje študijske dejavnosti, je Univerza na Primorskem odgovorila pretekli teden. Objasnili so, da so nepričakovano visoko vsoto investicij za izgradnjo kampusa Livade pridobili tudi iz evropskih sredstev in s tem prihranili denar, s katerim so vrnili sredstva v državni proračun. V okviru strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 do 2020 je vlada 10. januarja letos sprejela dveletni akcijski načrt. V ospredju ostajata mobilnost in usmišljeno mednarodno znanstveno raziskovalno ter razvojno sodelovanje. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se v torek 8. januarja srečali ministrica Ksenija Klampfer, sodelavci in sodelavkami ter sindikat Mladi Plus, ki se ukvarja s sindikalnim zastopstvom dijakov, študentov in mladih brezposelnih. Tematizirali so položaj mladih na prekarnem trgu dela. Več o srečanju na ministrstvu nam pojasni predsednica sindikata Mladi Plus Teja Jarc.
Velik del naših nalog spada pod ministrstvo za delo, zato smo se želeli z novo ministrico srečati in se v bistvu z njo pogovoriti o tem, kakšne so želje ministrstva na teh področjih, kako mislijo reševati položaj mladih, predvsem mladih prekarnih delavk in delavcev in v bistvu z njimi iskati neke skupne rešitve.
Tejo Jarc smo povprašali tudi o trenutnem stanju mladih na trgu dela.
Ja, statistika sicer pravi, da se brezposelnost med mladimi zmanjšuje, ampak v praksi, kar mi zaznavamo, je to, da veliko mladih sploh ni prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje in da torej mladi, tudi če niso ravno brezposelni, so velikokrat vseeno torej vključeni na trg dela, ampak so vključeni preko začasnih, torej nestalnih, torej teh prekarnih oblik dela. Za nas to vseeno ni rešitev, ker verjamemo, da si tudi mladi zaslužimo torej neko dostojno življenje in kar je mogoče samo z neko dostojno zaposlitvijo. Tako da smo se veliko pogovarjali ravno o tem, kako zajeziti prekarnost, kako povečati inšpekcijo na tem področju, kako torej okrepiti inšpektorat za delo in mu podati več pristojnosti in kako torej v bistvu strateško izkoreniniti prekarnost, ki je po našem mnenju v Sloveniji postala že sistemski problem.
Kakšne obljube je za prihodnost postavilo ministrstvo na srečanju sindikatov Mladi Plus, ponovno pove predsednica sindikata.
Ja, ministrica je obljubila, da bodo okrepili inšpektorat, in sicer na način, da bodo zaposlili 10 novih inšpektorjev, ki bodo zadolženi za trg dela, kar je na nek način neka pozitivna informacija. Po drugi strani pa smo na sindikatu Mladi Plus že dlje časa opozarjali, da 10 enostavno ni dovolj. Da je tudi bilo sprejetih več sklepov, tako v državnem zboru kot na različnih resorjih, da se mora ta številka mal bolj drastično povečati, zato da bi lahko uspešno preganjali vse delodajalce, ki želijo kršati zakonodajo. Prav tako so na ministrstvu povedali, da bodo oblikovali neko strokovno skupino, ki se bo lotila prekarnosti, in bo torej ta strokovna skupina potem nekako poskušala pripraviti ukrepe, ki bi torej prekarnost omejevali. Do tega, kot ja, pri velik drugih področjih, smo bili tudi na sindikatu Mladi Plus vsem mal skeptični, zato neka ta strokovna skupina je v preteklosti že obstajala, pa se je potem samo razpustila, ker namreč ni namen samo o tem, da neka skupina sedi in debatira, ampak da se seveda torej z dejanji torej poskuša najti neke rešitve. Tako da mi smo seveda na nek način ponudili roko pri pomoči in torej pač smo pripravljeni sodelovati pri oblikovanju rešitev, bi si pa želeli res, da se to predvsem prevali v neke akcije, no? V mal manj govorjenja in v mal več dejanj. Prav tako ja, smo opozorili tudi na same ukrepe aktivne politike zaposlovanja in ukrepe jamstva za mlade, ki so po našem mnenju vse prevečkrat kratkoročno naravnani, medtem ko bi si mi želeli bolj dolgoročnih rešitev, in tudi tukaj je ministrstvo reklo, da načeloma so odprti za predloge, in tudi tukaj smo potem mi podali neki predlogov za torej trajno zaposlovanje mladih in upamo, kot pa že rečeno, da bo to čim prej vodilo v neke akcije.
Gremo k novicam iz tujine. Oakland je na nogah iz enakih razlogov kot Los Angeles. Učitelji skupaj s podporo staršev in dela šolajoče se populacije zahtevajo zvišanje plač, manjše razrede in več strokovne socialne podpore. Obenem se spopadajo še z novico, da vodilni odločevalci oaklandskega enotnega šolskega območja načrtujejo zaprtje 24 javnih šol. V Albaniji že od 4. decembra lani protestirajo študenti, ki od države terjajo znižanje šolnin, povišanje finančnih sredstev za javne univerze in obenem manj državne podpore privatnim univerzam. Konec decembra je predsednik odstavil ministrico za šolstvo, a študenti še vedno vztrajajo pod sloganom: ko nepravičnost postane zakon, upor postane dolžnost. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je 10. januarja v primeru družine Wunderlich proti Nemčiji razsodilo, da delni odvzem 4 otrok iz družine ni pomenil kršitve 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki se nanaša na spoštovanje zasebnega in družinskega življenja. Policija je avgusta 2013 staršem začasno oduzela otroke, ker so jih šolali doma in jim onemogočali stike izven družine. Otroci so se po 3 tednih vrnili domov, saj so na preizkusu znanja dosegli rezultate, primerljive njihovim vrstnikom. Namesto izobraževanja prek neimenovane krščanske šole na daljavo so morali začeti obiskovati osnovno šolo v Hesnu. Nemčija je sicer ena redkih evropskih držav, ki pripoveduje šolanje na domu.
Študentski obvestilnik.
Ta teden je bil na spletni strani javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada objavljen nov razpis za pridobitev štipendij. Namenjen je štipendiranju dijakov deficitarnih poklicev iz izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja. Financiranje, ki znaša 100 evrov mesečno, bo dijak po odobritvi prejema vsa leta izobraževanja, ne glede na druge dohodke, kot so stroški dodatki ali državna štipendija. Otroški dodatki ali državna štipendija. Sredstva, ki znašajo 3,6 milijona evrov, bodo dodeljena 1000 dijakom. Zagotovila sta jih Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zveza ŠKIS razpisuje prosto mesto za člana operativnega dela Zveze ŠKIS, predstavnika ali predstavnico za odnose z javnostmi. Delo zajema komunikacijo z mediji in s študentskimi klubi, upravljanje spletne strani Zveze ŠKIS in pomoč pri njihovih projektih. Več informacij o prijavah, ki potekajo do 25. januarja, najdete na spletni strani Zveze ŠKIS. Nabor primankljajev in presežkov je pripravila vajenka Hana.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.